med dyster mine, sånn som hyklerne gjør. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig sier dere at de har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet. Og vaske ansiktet for at ingen skal se at du faster. Ingen andre enn din far som er i det skjulte. Og din far som er i det skjulte skal lønne deg. Og i noen grunntekster står det i det åpenbare. Sannelig, Jesus er annerledes. Og han har alltid ment at hans disipler er et annerledes folk. For Guds folk er alltid ment å være et hellig folk. Ikke bare finnes det en radikal motkultur i bergpreken, men Jesus sier også at den motkulturen som han lanserer for oss, er den eneste kloke måten for et menneske å leve på. Vær den som hører mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet ned, vinden blåste og kastet seg mot huset. Men det falt ikke. For det var bygd på fjell. Og vær den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet og vinden blåste og slo mot huset. Da falt det. Og fallet var stort. Her er litt flere av Jesu motkulturelle ord. Og det er prekenteksten. Fra Matteus 5, fra med vers 1. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satt han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til ordet, lærte dem og sa: salige de fattige i ånden, for himmelens rike deres. Salige de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker all slags ondt om dere. Gled og fryd dere, for stor er lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Amen. Bergprekens begynnelse. Jeg begynner altså med det som kalles for saligprisningene. Det greske ordet er det samme ordet på det ungdomskoret som jeg tror vi hadde en gang her i kirken i gamle dager, Makarios. Det betyr salig. Det er egentlig et ord som er vanskelig å oversette. Noen har oversatt det med lykkelig. Men min gresklærer på Lærerakademiet, Gunnar Jonstad, en av bibeloversetterne, han sa det finnes faktisk et bergensk uttrykk som kanskje er det aller beste ordet vi har for å oversette ordet makarios, som vi oversetter salig, nemlig dette: tjusa. Tjusa. For det ligger nemlig et aspekt i dette greske ordet som ikke bare betyr at du er lykkelig, men du er også på en måte heldig. Hvem vil ikke være det? Så hvis du vil være radikal, vær så god. Bergpreken tar opp alt som handler om vår karakter og vår integritet og verdier, hverdagsetikk og mange slags hverdagslige og religiøse praksiser. Hvis du vil se hva slags liv en kristen er kalt til, og hvordan Gud selv vil arbeide med oss på frelsens vei, vær så god. Her har du 24/7. Praktisk Guds rike mot kultur fra himmel på jorden. Ja, det som om Jesus vil si, jeg ønsker at du skal være et tjusa menneske, og jeg skal vise deg veien til hvordan det skal skje, og hvem de som det. La meg definere hvem som salig. Det spiller ingen rolle hva andre sier, det spiller ikke engang en rolle hva du selv føler. Men hvem som jeg, sier Jesus, definerer som tjusa. Legg merke til tre ting. Åtte forskjellige innvendige karaktertrekk. Og noen av dem har en praktisk ytre side. Den helt spesielle velsignelsen som lovet hver og en av disse. Og for det tredje. Dette enkle fellestrekket. At de alle beskrevet som salige. Salige de fattige ånden, for himlenes rike deres. Hvem vil vel være fattig? Less is more, sier Jesus. Det mot kultur. Ikke på noe sted i Bibelen synes det som om fattigdom et ideal i seg selv. Og vår erfaring synes dog å vise at fattigdom kan gjøre det mer avhengig av Gud, og rikdom gjøre det mindre avhengig av Gud. Det ser vi i verden i dag. Evangeliet går frem der folk har mindre. Men den fattigdommen som Jesus taler om her, er en indre fattigdom i ånden. Hva er det å være fattig i ånden? Det er å være helt tom i seg selv. Tom i forhold til Gud. Det finnes mange rike som egentlig er meget fattige. De har mye, men egentlig eier de veldig lite. Men hvis du er fattig i deg selv, sier Jesus, da kan du fort bli meget rik i Gud og full av håp. Han kan bli din skatt. Han kan fylle din rikdom. Og det er ikke lite. Salige er de fattige i ånden. Du vil aldri kunne være en disippel av Jesus om du ikke har denne fattigdommen i deg selv. Vet du hvorfor? Fordi det bare den fattige i seg selv som kommer til han. Finnes det noen i kirken i dag som blitt så fattig i seg selv og ser behovet for frels? Og som skjønner at dersom det skal skje, så må du få det fra Gud? Happy you, tjusa deg. Du er ikke langt borte fra Guds rike. Himlenes rike deres, du skal få det, sier Jesus, for ingenting. For den som virkelig fattig søker han som har de store rikdommene. Himmelriket deres. Hva er det? Er det et fremtidig rike? Et virkelig rike. Det er Kristi uransakelige rikdom. Og det er den oppstandelseskraften som finnes i dette riket her og nå. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Ikke i mat og drikke, men i rettferdigheten som du får ved troen på Jesus. Fred med Gud og gleden i den hellige ånd. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Men vil ikke folk være glad? Vil ikke vi det? Sier ikke en dog Bibel, gled dere, Herren alltid igjen vil si, gled dere. Det som om Jesus sier, lykkelig er de ulykkelige. Tjusa du som sørger, sier Jesus. Det er motkultur. Det er Guds bakvendtland. Men vi vet at det ikke er mulig å være menneske uten en eller annen gang i livet å oppleve sorg. Men hva slags sorg er det disse tjusa menneskene her har? Jo, den sorgen de har. Det er den sorgen som ofte oppstår når et menneske har Gud med i sin ligning. Når en oppdager ikke bare sin egen fattigdom, men også sin egen synd. Det er sorg over synden. Sorgen over at kongen er krenket. Det er sorgen over verdens synd. Det er den sorgen som Jesus hadde da han gråt over Jerusalem. Det er den sorgen som salmisten sier, tårene mine renner fra mine øyne, fordi menneskene ikke følger din lov. Det er sorgen over alt det som ødelegger mennesker skapt i Guds bilde. Men mest av alt er det kanskje den sorgen over synden i oss selv. En ting er å være fattig i seg selv. En annen ting er å gråte over sin egen synd. Sannelig, jeg tror ikke at noen av oss kan være en virkelig disippel av Jesus uten at vi noen eller mange ganger i livet er blitt bedrøvet over synden i vårt eget liv. Over at vi har krenket Gud med tanker, ord og gjerninger og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. Salige er dere som sørger. Tjusa deg. Du skal trøstes. Hørte du? Du skal trøstes. Kan noen fortelle meg, som har sørget over sin synd, hvordan de er blitt virkelig trøstet? Gjennom evangeliet. Gjennom evangeliet. Der kan den som sørger over sin synd komme til han som døde for mine synder og kastet dem bak sin rygg. Ja, opp på et kors. Her under korset finner jeg fred. Vi er blitt trøstet gjennom han som har gjort alt vel. Og som gjør at jeg tross alt kan si her og nå, det er dog vel med min sjel. En disippel er derfor en som paradoksalt sørger når han blir oppmerksom på sin synd, men som samtidig alltid er glad. Finnes det et menneske i kirken i formiddag som sørger i hjertet over sin synd? Tjusa deg. Tenk at det har fått skje i ditt liv. Du skal trøstes. Du skal trøstes. Gå til Jesus med sorgen. Hos han blir du trøstet. Hos han blir du tilgitt og renset. Kom til Jesus. Han vil si til deg, sønn, datter, gråt ikke mer. Din synd er deg forlatt. Stå opp og gå i fred. Jeg har gjort alt vel for deg. Salige er de ydmyke. For de skal arve jorden. Det er motkultur. Er det ikke ofte slik at om man ikke tar seg til rette, så kommer man ingen vei her i dette livet? Noen ganger ved å tråkke over andre. Det er de stoltes vei. De stolte tåler lite og sier, jeg innrømmer ingenting. De sier, gi meg det som jeg vil ha nå. Gud står de stolte imot, sier Jakob. Men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Gud. De ydmyke har et realistisk syn på seg selv. Men de har et stort syn på Gud og hans makt. Derfor kommer de til Kristus. De krever lite, men tåler mye. Også når de blir utsatt for urett på jobben. Da tar de ikke jevn. For de vet at sinne virker ikke det som er rett for Gud. De ydmyke er ikke svak, men de er sterk på Guds måte. Deres vilje er bøyet mot Kristus, og deres tanke underordner seg Guds ord. Derfor tåler de mye. Derfor kan de vente. Og de vet at en dag vil Guds rettferdighet skje. Salige er de ydmyke. Og hør løftet. De skal arve jorden. Fremtiden tilhører de. En dag, når Gud gjør en ny himmel og en ny jord, skal det skje. De ydmyke skal få se Herren i de levendes land. De ga avkall på mye her, men Gud skal belønne de rikt. Og de skal fysisk og mer virkelig enn her i gjenfødelsen bo i landet, når Gud skaper en ny himmel og en ny jord, der rettferdighet bor. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Allerede der, mine venner, sier Jesus at det er ikke alt som, alt er ikke som det skal være i dette livet. Det er derfor du hungrer. Etter noe mer. Etter noe bedre. Det er godt at du brenner. Det er godt at du hungrer og tørster. La ingen fortelle deg at du ikke kan brenne for det gode som en Jesu Kristi disippel. Brenn! Tørst! Og vit at du har Gud med på laget når du brenner for de ting som handler om Guds rettferdighet. Hva er Guds rettferdighet? Det er tre ting. Tre forskjellige ting. Som ikke må blandes sammen. Men som heller ikke må holdes fra hverandre, som om de har ingenting med hverandre å gjøre. For det har de. For det første. Rettferdighet er å få et rett forhold til den rettferdige og hellige Gud. Et rett forhold til han får du i evangeliet. I Jesus som døde for deg. Han døde for at du kunne bli rettferdig for Gud. Det er en gave. Hunger etter den. Lengt etter den. Tørst etter den hvis ikke du har den. Ta imot den. For det andre. Guds rettferdighet handler også om noe dypt moralsk. Det er et spørsmål om å gjøre Guds vilje. Det er et spørsmål om hva slags karakter du søker å ha. Om å følge Guds lov. Salig er den som lengter etter det. Her kommer jeg, Gud, for å gjøre din vilje. Ja. Hungre og tørste etter det. For det tredje. Guds rettferdighet er sosial. De utslåtte, de forfulgte, de plagede, de underprivilegerte må bli løftet opp. Mine venner, Gud er på de fattiges side. De fattiges sak er hans sak. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Løft det. De skal en dag mettes. Det skal bli slik som du lengter etter. Jomfru Maria profeterer allerede nå. Han sendte de rike tomhendte bort, men de sultne mettet han med gaver. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt dette andre i tillegg. Det vil komme, det de rettferdighetssøkende hungrer og lengter etter. Salige er de barmhjertige. De skal få barmhjertighet. Kyrie eleison, ha barmhjertighet med meg, Herre, var det en som sa. Ja, hvor vi mennesker trenger barmhjertighet fra Gud og mennesker. Det er kanskje ikke så motkulturelt i teorien, men i verden er vi ofte hard med hverandre. Har ikke den tanken noen ganger slått det i hjertet? Dette kommer jeg aldri til å tilgi ham for. Og vi vet ikke at det er oss selv vi holder i bitterhetens lenker. Barmhjertighet står for omsorgen for de som er i nød, slik den barmhjertige samaritan viste godhet mot ham som var slått ned av røvere. Ja, det er sikkert relevant i innvandringsdebatten. Du kan sikkert snakke med Listhaug om dette. Men personlig, enda mer kanskje, er det i forhold til hverandre. Er ikke beviset på at vi virkelig har sett hvor stor Guds tilgivelse og overbærenhet mot oss er. At vi selv er overbærende og barmhjertig mot hverandre. Barmhjertighet, mine venner, står seg i dommen. Og det synes som om Jesus sier, disipler vil jeg hjelpe. Jeg vil lede de til å være barmhjertige. Salige er de. Tjusa dere barmhjertige. Dere skal få barmhjertighet. Nå og senere. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Å, hvilken verden det ville vært, hvilket samfunn det ville vært, om menneskene søkte et rent hjerte, og ikke bare et rent ansikt eller en ren motorsykkel. Et rent hjerte er mer enn et rent rulleblad. Og jeg tror faktisk, uten tvil, at det finnes mennesker som stinker av svette, men som er rene i hjertet. Og det finnes noen som lukter vidunderlig, som er fulle av gift. Finnes de rene av hjertet? Det er mitt spørsmål. Antagelig ikke i ordets strengeste betydning, men det finnes dem som forstår. Livet med Herren Jesus Kristus er først og fremst, det begynner i alle fall der, en innvendig sak. Det finnes de som vet at Gud er mest forherliget i våre liv når vi er mest tilfreds i ham. Det finnes disipler som ved Guds nåde ikke er så splittet i sine lengsler og motiver. Hvor rollespill, skjulte agendaer og hykleri, det finnes ikke hos dem. Det du ser når du treffer dem, det er omtrent alt som er. De lever som om Gud alene er deres publikum. De er enkle. De er nesten som små barn i sin oppriktighet. De rene av hjertet, det er de som Gud har fått gjort et dypt verk i. De er rettferdiggjort, og de er fulle av Guds kjærlighet. De er helliggjorte. Kanskje du vil si i formiddag, mitt hjerte er ikke rent. Vel, salig er de fattige i ånden. Himlenes rike er deres. Hvis vi bekjenner våre synder, er Gud trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss fra all urett. Men vit dette, Gud kan gjøre mer i våre liv enn bare å tilgi vår synd. Han kan løse oss fra den. Han kan forme deg så det blir helt sant når du synger. Han er min sang og min glede. Han er min Herre og Gud. Derfor vil en sann disippel av Jesus bli ledet til å be som salmisten. Skap i meg et rent hjerte, Gud, og forny en stadig ånd i meg. Tjusa de sa, de rene av hjertet. De skal se Gud, er løftet. Allerede her i tiden har de sett mer av han enn noen annen. Men en dag skal de også se han virkelig. Nå er vi Guds barn. Ennå er det ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham lik. For vi skal se ham som han er. Og det, mine venner, er også hva de rene av hjertet lengter mest etter. Salige er de som stifter fred. De skal kalles Guds barn. Å være en disippel av Herren Jesus er å leve midt i denne konfliktfylte verden. Sannelig, her behøves det fred. Bare skru på fjernsyn i kveld. Å, hvor denne verden behøver fredsstiftere. Men å, hvor vanskelig. Tenk det. Vi kommer oss til månen, og vi diskuterer på Skavlan om vi kommer oss til Mars. Det er så vanskelig å få til fred. Men det finnes dem som gir mennesker det de selv har fått av Gud. Fred. De er aldri kilden til unødvendig konflikt for deres egne ambisjoners skyld. Men de strever etter fred med alle, slik apostel Paulus sier. Kjusa deg som er en slik. Når du søker fred, da er du som Gud. For Gud er fredens Gud. Han stiftet fred med oss på korset gjennom Jesu Kristi blod. Ja, Kristus selv er vår fred. Fredsstifting kan koste. Tilgivelse kan koste. Men å gi fred og virkelig tilgi er kostbart. Mest av alt koster den kanskje vår stolthet mye. Men når du gjør det i kirken, når du stifter fred på arbeid, på skole og hjemme, er du en disippel. Kjusa deg som stifter fred. Du skal kalles Guds barn. Og hvorfor skal du kalles Guds barn? Jo, for det må være et av de store kjennetegnene på det. Å være et Guds barn. De gir ut det de har fått her inne. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for store lønn dere har i himmelen. Slik forfølgte de også profetene før dere. Snakket vi ikke nettopp om fredsstifting? Jo, men det er ikke sikkert at du selv får det. Det er ikke sikkert at du selv får det, sa jeg. Dette er mot kultur. Herren Jesus Kristus sa en gang, tro ikke at jeg er kommet for å stifte fred, men strid. Han sa faktisk sverd. Ikke fordi vi fører krig i Jesu navn, men fordi kristne i en ond verden er kalt til martyrium, så skal være. Like mye som vi er kalt til å være rene av hjerte og til å skape fred. Vi er kalt til martyrium. Mine venner, ikke ved å sprenge bomber og ødelegge liv i Allahs navn. Hvilken latterlighet! Men ved å ta korset opp og følge etter Jesus og dyrke Israels Gud. En disippel blir nemlig som sin mester. Har de forfulgt meg, skal de forfølge dere. Kjusa alle dere som blir forfulgt for mitt navns skyld. Stor er lønnen dere har i himmelen. Paulus skriver om det som fortsatt er mange kristnes erfaring i dag. Ja, kanskje mer enn 100 millioner kristnes erfaring i dag. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådløse, men ikke rådløse. Vi er forfulgt, men ikke forlatt. Vi er slått ned, men enda ikke slått i hjel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. For enda mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesus skyld. For at også Jesu liv skal bli synlig i vår dødelige kropp. Kristne har alltid blitt forfulgt. Forrige onsdag under fakkeltoget for forfulgte kristne ble vi minnet om at det i verden i dag er rundt 215 millioner kristne som er annenrangs borgere for Jesus skyld. Arrestert, torturert og i fengsel fordi de praktiserer kristen tro. Det har aldri i kirkens historie noen gang vært flere forfulgte kristne enn i dag. Og jeg skal ikke si at det profeterer. Så sterke ord skal jeg ikke si. Men du trenger å forberede deg på det. Det finnes kristne ledere I dag som ringer til avisredaksjoner I Norge og ber disse redaksjonene slette artikler deres, slik at når fremtidige arbeidsgivere søker på hva de tidligere har publisert, så finner de ikke disse kristnes navn knyttet til disse artikler. Allerede I dag finnes det mennesker som begynner å kjenne og merke at det kan være en pris å betale for å være en troende. You be prepared. I have warned you. Men tjuser dere. Tenk at det skulle skje. At du får lov til dette privilegiet for Jesu Kristi skyld. Vi ikke bare kalt til å oppstå med han. Men om så skulle være, vi også kalt til å dø med han. Salige dere. Martin Luthers reformasjonssalme gir uttrykk for denne prisen I den salme vi sang forrige søndag, hvor Gud han så fast om borg. Og tok det igjen vårt liv, Guds ære barn og viv. La faren la gå, mer kan de ikke få. Guds rike vi beholder. Ja, der har du. Stor, sier Jesus, lønn dere har I himmelen. For tenk slik forfulgte de profetene før dere. Herre Jesus, takk for ditt radikale ord. Vi vil gjerne være tjusa mennesker. Vil du lede oss til hvordan det? Det ber vi om I ditt mektige navn. Takk for at du gjør det. Amen.